And I'm Dan Friedel.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
ស្ដីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី20ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសម្បកក្របកំភ្លើងធំត្រូវបានកែច្នៃជាកំបិតធ្វើម្ហូបពេលភាពតានតឹងរវាងចិននិងតៃវ៉ាន់ឡើងកម្ដៅកសិករប៉ាណាម៉ាចាប់យកការចិញ្ចឹមមេអំបៅជំនួសការចិញ្ចឹមគោសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញកម្ពុជាឲ្យមានដំណាភាពលើគម្រោងប្រៃជីកលោកកើតសារាយបដញ្ញាតស៊ូមតិតាមច្បាប់ទូដឹងថាជាប់ពន្ធនាគារហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសប្រកាសអំពីភាពជាដៃគូខាងសវត្ថិភាពបញ្ញាសបនិមិត្តហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្មេងស្រីអ៊ុយក្រែនសិក្សាវឹកហាត់និងប្រកួតជាមួយក្មេងប្រុសនៅសាលាទីហានមិត្តវឿនដែលអាអង្គប្រាប់សាកសីថាខ្លួនជាជាសាវឿនត្រូវខ្មែរក្រហមសម្លាប់នៅឆ្នាំ1976អ្នកតាមដានជំរុញឲ្យគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុអនុវត្តតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិឲ្យបានត្រឹមត្រូវមុនផ្ដល់កម្ចីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកនិយាយថាអង្គការសហប្រជាជាតិមិនមែនជាមាគ៌ាសម្រាប់រដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនឡើយអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កោះ Kinmen ដែលគ្រប់គ្រងដោយតៃវ៉ាន់ជាកោះដែលស្ថិតនៅចម្ងាយតែ 2-3 គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីប្រទេសចិនវាជាខ្សែបន្ទាត់ការពារតៃវ៉ាន់មុនគេពីចិនសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់ជាងដំដែកម្នាក់នៅកោះ Kinmen ដែលល្បីឈ្មោះដោយសារអ្វីដែលបានយកមកច្នៃកំពុងប្រែក្លាយរបស់របរដែលសល់ពីសង្គ្រាមដ៏ហិង្សាក្នុងអតីតកាលនៅកោះនេះទៅជានិមិត្តរូបសន្តិភាពអ្នកស្រីអេលីសាបេតលីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីកោះ Kinmen របស់តៃវ៉ាន់លោកសាយម៉ូនីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅចំកណ្ដាលនៃកម្ដៅនឹងសម្លេងឮខ្លាំងខ្លាំងលោកវូសេងដុងប្រែក្លាយសម្រាមទៅជារបស់ប្រើប្រាស់លោកថាសម្ភារៈដែលលោកប្រើភាកច្រើនជាសម្បកក្របកំភ្លើងធំសល់ពីអតីតកាល
របស់របរដែលយើងប្រើភាកច្រើនជាសម្បកក្របកំភ្លើងធំសល់ពីអតីតកាល
ក្នុងអតីតកាលកោះ Kinmen ជាសមរភូមិនិងមិនសម្បូរធនធានសម្រាប់អ្នករស់នៅលើកោះនេះទេលោកវូថាលោកធំដឹងក្តីឡើងនៅលើកោះនេះក្នុងគ្រាដែលមានការបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងធំដាក់គ្នាទៅវិញទៅមករវាងចិននិងតៃវ៉ាន
់
ជួនកាលយើងឃើញសម្បកក្របកំភ្លើងធំពេលដើរចេញក្រៅជួនកាលពេលជីកដីនៅការដ្ឋានសំណង់គេឃើញសម្បកក្របទាំងនេះ
ទាំងនេះជាសំណល់សង្គ្រាមស៊ីវិលចិនលោកលូចិនយិននាយកសារមន្ទីរប្រវត្តិសាស្ត្រកោះ Kinmen ថ្លែងថា
តាំងពីឆ្នាំ1949មកយោធាបកគូមីនតាំងបានចូលមកកោះ Kinmen ទីនេះក៏បានក្លាយជាមូលដ្ឋានទ័ពរបស់គូមីនតាំងដើម្បីវាយដណ្ដើមយកចិនដីគោកវិញ
ឆ្នាំ1949ក៏ជាឆ្នាំដែលលោកម៉ៅសេតុងបានបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដែលដឹកនាំដោយបកគូមីនីរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយបកគូមីនតាំងដែលចាញ់ក៏បានភៀសខ្លួនទៅតៃវ៉ាន់ហើយហៅខ្លួនឯងថាសាធារណរដ្ឋចិនតាំងពីពេលនោះមកនៅលើកោះ Kinmen ដែលគ្រប់គ្រងដោយបកគូមីនតាំងចំនួនក៏បន្តដោយមានការបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងធំដាក់គ្នារហូតដល់ទសវត្ស1970នោះរួមទាំងការប្លង់គ្រាប់ដាក់គ្នារាល់ថ្ងៃរយៈពេល1ខែកន្លះដែលចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ1958ផងគ្រាប់កំភ្លើងធំរាប់សែនគ្រាប់បានធ្លាក់នៅលើកោះ Kinmen ពេល1ខែកន្លះនោះចប់បកគូមីនីសនិងបកគូមីនតាំងបានព្រមព្រៀងប្លង់គ្រាប់ដាក់គ្នានៅថ្ងៃចោះចោះវិញដោយសម្បូរវត្ថុធាតុដើមបែបនេះគ្រាប់ទាំងនេះត្រូវបានកែច្នៃដោយដៃលោកវូលោកថ្លែងថា
យើងច្នៃសម្រាមឲ្យទៅជាប្រយោជន៍ដូចជាធ្វើជាសម្ភារៈផ្ទះសម្បែងនិងកំបិតជាដើម
នៅរោងជាងលោកវូលោកចំណាយពេលប្រមាណ30នាទីក្នុងការធ្វើកំបិតមួយដោយលោកអាចធ្វើកំបិតបានប្រមាណ60ចេញពីសម្បកគ្រាប់កំភ្លើងធំមួយគ្រាប់លោកវូធ្វើកំបិតនេះអស់50ឆ្នាំមកហើយគ្រានោះលោកឃើញចិនផ្លាស់ប្ដូរជាពិសេសវាច្បាស់នៅពេលយប់លោកថ្លែងថា
ត្រឡប់ចុះឡើង30ឆ្នាំមកនេះចិនបន្តរីកចម្រើនពេលយើងទៅទីនោះប្រៀបធៀបនឹងតៃប៉េវាពិបាកនិយាយថាវាជាប្រទេសកុម្មុយនីសណាស់ក្រុងនិងស្ថាបត្យកម្មរបស់ពួកគេខុសស្រឡះពីអ្វីដែលយើងធ្លាប់ស្រមៃដល់ចិន
អ្នករស់នៅលើកោះខៀនមិនជាច្រើនសង្ឃឹមថាពេលចិនរីកចម្រើននោះនឹងមានការយល់គ្នាកាន់តែច្រើនរវាងភាគីទាំងពីរនៅចន្លោះច្រកតៃវ៉ាន់ទោះបីជាមនោគមវិជ្ជាចិនកុម្មុយនីសខុសពីតៃវ៉ាន់ប្រជាធិបតេយ្យក៏ដោយលោកវូថ្លែងថា
យើងគ្រាន់តែសង្ឃឹមថាភាគីទាំងពីរនៃច្រកសមុទ្រនេះអាចបោះដៃរកគ្នាដោយទន់ភ្លន់និងសន្តិភាពជាជាងប្រឆាំងគ្នា
ស្លាកស្នាមសមរភូមិនៅមាននៅឡើយនៅលើកោះខៀនមិនទោះបីជាអ្នករស់នៅលើកោះនេះសង្ឃឹមថានឹងមានសន្តិភាពក៏កោះនេះអាចក្លាយជាសមរភូមិជាថ្មីទៀតលោកវូថ្លែងថា
យើងស្វាមនឹងរឿងនេះទៅហើយបើយើងខ្លាចម្លេះយើងភៀសខ្លួនទៅតៃវ៉ាន់បាត់ទៅហើយក្នុងអំឡុងពេលផ្លောင်គ្រាប់កំភ្លើងធំនៅថ្ងៃទី23ខែសីហានោះ
សម្រាប់លោកវូលោកសង្ឃឹមថាដោយការប្រែក្លាយរបស់បំផ្លិចបំផ្លាញទៅជាកំបិតលោកអាចកាត់ផ្តាច់អតីតកាលដ៏ហឹង្សាលើកោះនេះបានពេលលោកសង្ឃឹមថានឹងមានសន្តិភាពយូរអង្វែងសម្រាប់កោះខៀនមិនសម្រាប់អ្នកនាងអេលីសាបេតលីពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំសាយមុនី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកចិញ្ចឹមសត្វយកសាច់ជាច្រើននៅប៉ាណាម៉ាកំពុងផ្លាស់ប្ដូរពីការចិញ្ចឹមសត្វយកសាច់ទៅសត្វតូចៗគឺមេអំបៅវាមិនត្រឹមតែល្អសម្រាប់ភពផែនដីប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកមួយចំនួនវាមានប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផងដែរលោកអូស្ការសុលបារ៉ាន់នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីខេត្តកូក្លេប្រទេសប៉ាណាម៉ាអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការបង្កាត់ពូជនិងការចិញ្ចឹមមេអំបៅដ៏សម្បូរបែបជាមោទនភាពនិងក្តីរីករាយថ្មីរបស់លោកហាមេណាវ៉ារ៉ូស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ170គីឡូម៉ែត្រនៅភាគខាងលិចនៃទីក្រុងប៉ាណាម៉ាស៊ីរីអតីតអ្នកចិញ្ចឹមគោបានប្តូរទៅចិញ្ចឹមមេអំបៅកាលពីជាង7ឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីសត្វខ្លារខិនមួយក្បាលបានខាំនឹងបំផ្លាញវងគោរបស់លោកលោកហាមេណាវ៉ារ៉ូថ្លែងថា
ដោយ gracias que si no hubiera sido el jaguar naturalmente estuviéramos talando
ខ្ញុំដឹងគុណរឿងនោះបើមិនមានខ្លារខិនទេយើងនឹងបន្តកាប់ដើមឈើដុតព្រៃនិងប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីដើម្បីធ្វើកសកម្មដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតរបស់យើង
មួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកថាទិន្នផលរបស់លោកបានកើនពី100ក្បាលដល់600ក្បាលនៅក្នុងមួយខែលោកហាមេណាវ៉ារ៉ូថ្លែងថា
អូនត្រូវឲ្យមួយ
វាជាការងារម៉ត់ចត់ប៉ុន្តែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស
់លោកសាមញូលវ៉ាដេសដែលជាជីវវិទូនិងជានាយកសួនមេអំបៅម៉ារីផូសារីយ៉ូសេរូឡាវីហាមានតួនាទីបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកចិញ្ចឹមគោឲ្យកែប្រែដីទៅជាកសិដ្ឋានមេអំបៅវិញលោកវ៉ាដេសថ្លែងថា
នៅ zona onde hay una precipitación casi que constante
នេះជាតំបន់ដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ឥតឈប់ឈរហើយសើមខ្លាំងនិងជាកន្លែងដែលមានជីវៈចម្រុះពីព្រោះមេអំបៅមាននៅទីនេះរួចទៅហើយយើងមិនបានធ្វើអ្វីទេក្រៅតែពីរៀនគ្រប់គ្រងធនធានន
ោះរួមមានការលុបបំបាត់ការប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតដើម្បីការពារជម្រកធម្មជាតិរបស់មេអំបៅយ៉ាងហោចណាស់1500ប្រភេទនៅប៉ាណាម៉ាលោកវ៉ាដេសកំពុងបណ្ដុះបណ្ដាលនិងធ្វើការជាមួយបណ្ដាញកសិករនឹងជួយស្វែងរកទីផ្សារមេអំបៅអន្តរជាតិផងដែរលោក Valdez ថ្លែងថា
ប៉ាណាម៉ាទីនឹងអាចមានរេកូឡាសិន
ប៉ាណាម៉ាមានបទបញ្ញត្តិជាច្រើនសម្រាប់ការនាំចេញសត្វមានជីវិតដូចជាមេអំបៅហើយប្រទេសនាំចូលក៏មានលក្ខខណ្ឌរបស់ពួកគេដើម្បីការពារការនាំចូលសត្វល្អិតកសកម្មផងដែរ
បច្ចុប្បន្ននេះលោក Valdez ថាប៉ាណាម៉ាទូមេអំបៅប្រហែល 90% ផ្ដាច់មុខទៅឲ្យសួនមេអំបៅត្រូពិចខុនយ៉ានៅក្នុងប្រទេសទូគីលោកយ៉ាស៊ីនសាវីតាជានាយកសួនមេអំបៅខុនយ៉ាថ្លែងថា
បានមកជាជាអ្នកដឹកនាំរបស់ឆានទី
ក្រុងសុកធំបំផុតរបស់យើងគឺមិនត្រឹមតែមានមេអំបៅប៉ាណាម៉ានៅក្នុងសួនរបស់យើងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏ជាផ្នែកនៃគម្រោងអភិរក្សធម្មជាតិនៅប៉ាណាម៉ាផងដែរ
គម្រោងអភិរក្សនេះនឹងធ្វើឲ្យការចិញ្ចឹមមេអំបៅប្រកបដោយចីរភាពហ ហើយវាជាជំរើសកែប្រែជីវិតរបស់លោកហាមេលោកជឿថាលោកបានរកឃើញវិធីមួយដើម្បីរក្សាបេតិកភណ្ឌធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបរបស់ប្រទេសលោកហើយរកប្រាក់ចំណូលបានក្នុងពេលតែមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA សហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យកម្ពុជាមានដំណាភាពលើគម្រោងប្រជាជាតិដែលគ្រប់គ្រងដោយចិនដើម្បីធានាការគ្រប់គ្រងទឹកក្នុងតំបន់មាននិរន្តរភាពកសិកម្មនិងសន្តិសុខអាមេរិកក៏ជំរុញឲ្យផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតលើគម្រោងនេះផងដែរលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យមានដំណាភាពកាន់តែច្រើនលើគម្រោងប្រជាជាតិរបស់កម្ពុជាដែលមានតម្លៃប្រមាណ1700លានដុល្លារអាមេរិកដែលអ្នកតាមដានខ្លះនិយាយថាអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីពង្រឹងវត្តមានយោធារបស់ចិននៅក្នុងប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលបង្កការគំរាមកំហែងផ្នែកសន្តិសុខដល់ប្រទេសជិតខាងក្នុងតំបន់ដូចជាវៀតណាមអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក Wesley Hosa ប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាប្រជាជនកម្ពុជារួមជាមួយប្រជាជនក្នុងប្រទេសជិតខាងនិងតំបន់ទាំងមូលនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីដំណាភាពពីការងារធំធំណាមួយដែលមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ការគ្រប់គ្រងទឹកក្នុងតំបន់និរន្តរភាពកសិកម្មនិងសន្តិសុខបើតាមស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាអាមេរិកជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីគម្រោងនិងចូលរួមយ៉ាងពេញលេញនៅក្នុងការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានដើម្បីជួយគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនិងប្រទេសជាសមាជិកយល់យ៉ាងពេញលេញវិដំឡៃនិងរៀបចំសម្រាប់ផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាគម្រោងព្រែកជីកនេះនឹងផ្ដល់ផលចំណេញក្នុងការដឹកជញ្ជូននិងការតភ្ជាប់ប៉ុន្តែគម្រោងមួយនេះក៏បង្កជាក្តីបារម្ភសម្រាប់វៀតណាមផងដែរទាំងការបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់ទឹកទន្លេមេគង្គនិងការដឹកជញ្ជូនទំនិញក្រោយមានការលើកឡើងអំពីការបារម្ភនានានៃគម្រោងផ្លូវទឹកភ្ជាប់ទន្លេមេគង្គទៅដែនសមុទ្រក្នុងខេត្តកែបអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានប្រសិទ្ធិបានបង្ហោះសារជាអសរលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2024ថាប្រជិកដេជោហ្វូណនគឺជាផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមសុខសាន្តដែលវាជួយឲ្យកម្ពុជាទិសនរដីមានផ្លូវទឹកដឹកជញ្ជូនទៅកាន់សមុទ្របន្ថែមលើផ្លូវដឹកជញ្ជូនតាមដងទន្លេមេគង្គដែលមានស្រាប់ជួយឲ្យប្រជាជននៅតាមប្រែកនេះមានទឹកប្រើប្រាស់សម្រាប់បង្កបង្កើនផលជួយរំដោះទឹកចំនួនក្នុងរដូវវស្សាជួយបង្កើននៅផលត្រីទឹកសាបនៅតាមប្រែកនេះលោកហ៊ុនសែនដែលជាអ្នកអនុម័តគម្រោងប្រែកជីកនេះមុនពេលលោកលាលែងពីតំណែងបន្តថាកម្ពុជានិងវៀតណាមជាប្រទេសជិតខាងប្រកបដោយមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការល្អលើគ្រប់វិស័យនិងថាចិននិងវៀតណាមក៏មានទំនាក់ទំនងល្អនិងជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែរឆ្លើយតបទៅនឹងការព្រួយបារម្ភដែលថាគម្រោងប្រែកជីកនេះនឹងអាចសម្រួលដល់កងទ័ពចិនក្នុងការប្រើប្រាស់ដើម្បីពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីថ្ងៃទី11ខែមេសាឆ្នាំ2024បានលើកឡើងថារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាយកទ័ពបរទេសមកដាក់ក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនឡើយនឹងថាកម្ពុជាមិនមានមហិច្ឆតាធ្វើបែបនេះដើម្បីប្រឆាំងនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនដែរ
យើងមិនអោយប្រទេសណាដាក់មូលដ្ឋានទ័ពនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជានោះទេទី2យើងមិនអោយប្រើប្រាស់ប្រទេសយើងជាមូលដ្ឋានប្រឆាំងជាមួយប្រទេសណានោះទេកុំថាមូលដ្ឋានទ័ពសំបីតែធ្វើសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងប្រឆាំងប្រទេសណាមួយក៏យើងមិនអោយនោះដែរនេះជាមូលដ្ឋានរបស់យើង
លោក Brian Eller នាយកកម្មវិធីអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃមជ្ឈមណ្ឌល Stimson Center នៅរដ្ឋធានី Washington ប្រាប់ VOA ថាវានៅតែមិនមានភាពច្បាស់លាស់អំពីគម្រោងនេះហើយវាហាក់ដូចជាកំពុងឈ្ពោះទៅមុខយ៉ាងលឿនដោយមិនមានការចែករំលែកព័ត៌មានក្នុងកម្រិតសមរម្យនិងមិនមានការពិភាក្សាក្នុងកម្រិតដំណន់ឡើយលោក Brian បន្ថែមថាគម្រោងនេះក៏ហាក់ដូចជាកំពុងបង្កើតឲ្យមានភាពមិនស្របគ្នារវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមនិងបង្ខំឲ្យប្រទេសផ្សេងទៀតជ្រើសរើសភាគីម្ខាងថាពួកគេគ្រប់គ្រងវៀតណាមឬគ្រប់គ្រងកម្ពុជាដែលជាប្រទេសមានទន្លេមេគង្គហូរឆ្លងកាត់លោកប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលថាកិច្ចព្រមព្រៀងមេគង្គឆ្នាំ1995និង MRC ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបញ្ជាលទ្ធផលអវិជ្ជមាននិងមហន្តរាយធ្ងន់ធ្ងរនានាដែលអាចកើតមានឡើងគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ MRC ចាំបាច់ត្រូវចូលរួមគ្រប់កម្រិតនៃគម្រោងនេះប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នវាមិនមានឡើយ នៅវិភាគនយោបាយអន្តរជាតិលោករ៉ាំសុកវីមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីការពារគម្រោងនេះមិនឲ្យបរាជ័យឡើយលោកបន្ថែមថាគម្រោងនេះអាចរួមចំណែកសំខាន់ដល់មុខមាត់របស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលទើបឡើងកាន់អំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានជិត9ខែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកផនរ៉ាំប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារថាគម្រោងស្ថាបនាប្រជិកនេះនឹងចាប់ផ្ដើមបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅចុងឆ្នាំ2024នេះដោយមិនមានការប្រែប្រួលទេរហូតមកដល់ពេលនេះបើតាមគម្រោងប្រជិកនឹងចាប់ផ្ដើមពីប្រែកតាកែវនៃទន្លេមេគង្គក្នុងតំបន់កំពង់ផែស្វាយ័តស្រុកកិនស្វាយឆ្លងកាត់តាមប្រែកតាឯកនៃទន្លេបាសាក់រួចចូលតាមប្រែកតាហៀងនៃទន្លេបាសាក់ស្រុកកោះធំនិងបន្តរហូតដល់សមុទ្រខេត្តកែបរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាប្រជាជនសរុបប្រមាណ 1.6 លាននាក់រស់នៅអមសងខាងផ្លូវទឹកមួយនេះហើយប្រជិកមួយនេះនឹងបង្កើតការងារសម្រាប់ពួកគេផងដែរក្រុមហ៊ុនចិនជាអ្នកវិនិយោគលើគម្រោងប្រជិកនេះតាមទម្រង់ BOT ឬហៅថាសាងសង់ប្រតិបត្តិការនឹងផ្ទៃនេះមានន័យថាក្រុមហ៊ុនចិននឹងគ្រប់គ្រងផ្លូវទឹកនេះក្នុងរយៈពេលកំណត់ណាមួយអាចដល់50ឆ្នាំមុននឹងប្រគល់មកឲ្យកម្ពុជាគ្រប់គ្រងវិញរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOY
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
កាលពីដើមខែមេសាលោកកើតសារាយប្រធានសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរនិងជាអតីតព្រះសង្ឃត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនជាលើកទី2ក្រុមបាត់ចោតមនរៀងចាលនិងញុះញង់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចេញមតិជុំវិញពលរដ្ឋរត់ភៀសខ្លួនចូលព្រៃនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារមុនពេលជាប់ពន្ធនាគារជាលើកទី2លោកកើតសារាយធ្លាប់បានអះអាងថាលោកបដិញ្ញាធ្វើសកម្មភាពស្របតាមច្បាប់កម្ពុជាបើទោះត្រូវប្រឈមជាប់ពន្ធនាគារក៏ដោយលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅពេលមានវ័យ13ឆ្នាំលោកកើតសារាយបានបួសជាព្រះសង្ឃរៀនសូត្រពីព្រះពុទ្ធសាសនានិងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតពីការរស់នៅជាមួយក្រុមគ្រួសារមករស់នៅក្នុងវត្តអារាមក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលជាស្រុកកំណើតរបស់លោកបួសជាព្រះសង្ឃបានជាង15ឆ្នាំលោកកើតសារាយត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ផ្សឹកកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020ដែលរងបទចោទញុះញង់នៅពេលលោកនិងក្រុមយុវជនផ្សេងទៀតបានចូលរួមតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុនដែលរីកគុណការបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមជាប់ពន្ធនាគារមួយរយៈបុរសជាអតីតព្រះសង្ឃរូបនោះត្រូវបានដោះលែងកាលពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែកាលពីដើមខែមេសានេះលោកកើតសារាយត្រូវបានឃាត់ខ្លួននិងដាក់ពន្ធនាគារម្ដងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចេញមតិជុំវិញពលរដ្ឋរត់ភៀសខ្លួនចូលព្រៃនៅខេត្តព្រះវិហារមុនពេលត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាលើកទី2ក្នុងពន្ធនាគារនេះលោកកើតសារាយធ្លាប់បានប្រាជ្ញាចិត្តថានឹងបន្តធ្វើសកម្មភាពស្របតាមច្បាប់កម្ពុជាបើទោះលោកប្រឈមជាប់ពន្ធនាគារក៏ដោយកើតនៅក្នុងគ្រួសារកសិករមួយក្នុងភូមិសំរោងឃុំសំរោងស្រុកសូនីគុំខេត្តសៀមរាបលោកកើតសារាយអាយុ33ឆ្នាំជាកូនប្រុសពៅក្នុងចំណោមបងប្អូន6នាក់ប្រុស3នាក់និងស្រី3នាក់លោកកើតសារាយបានចំណាយពេលរបស់លោកក្នុងការទាមទារយុត្តិធម៌សង្គមដែលមិនខ្វល់ពីការទទួលបានលាភសក្ការៈអ្វីឡើយនេះបើតាមការអះអាងរបស់ក្រុមគ្រួសារអ្នកស្រីកើតជីអាយុ35ឆ្នាំបងស្រីរបស់លោកកើតសារាយថ្លែងក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាលោកកើតសារាយជាកូននិងប្អូនដែលមានអត្តចរិតស្លូតបូតចេះយកអាសាបងប្អូនហើយមិនដែលធ្វើអ្វីឲ្យក្រុមគ្រួសារលំបាកដោយសារតែរូបលោកឡើយ
ចាចាតចរិតចិត្តល្អគាត់មកលេងជាផ្សេងចាប្រាប់បងឲ្យគាត់ធ្វើរឿងល្អហើយមិនដែលឲ្យបងប្អូនធ្វើរឿងអាក្រក់ណាមួយទេគាត់គឺមិនគាត់និយាយល្អល្អណាដែរឲ្យយើងអាក្រក់បងប្អូនចេះចេះអុយអត់ទេអាក្រក់ចិត្តខាងក៏ដោយការគាត់ពីឌឿនចិត្តប្រសងក៏ដោយគាត់ទៅស្នាប់បានគាត់អុយអីអីយល់តាអស់តែដែលទៅឃើញគាត់ទេ
ចាក់ចេញពីស្រុកកំណើតក្នុងនាមជាព្រះសង្ឃកាលនោះលោកកើតសារាយបានបន្តការសិក្សារបស់លោកនៅពុទ្ធិកបឋមសិក្សាផ្នែករមៀសក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបន្តមកបន្តទៅសិក្សានៅពុទ្ធិកវិទ្យាល័យអង្គធួងក្នុងខេត្តបាត់ដំបងហើយក៏បានបន្តទៅសិក្សានៅពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដដែលដែលលោកបានសិក្សាជំនាញច្បាប់លោកកើតសារាយត្រូវបានអាជ្ញាធរចម្រុះដែលមានទាំងស្លៀកពាក់ស៊ីវិលនិងឯកសណ្ឋានជាង10នាក់ចាប់ខ្លួននៅទីស្នាក់ការសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរក្នុងសង្កាត់ក្រាំងធ្នង់ខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញនិងបាននាំខ្លួនទៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2024ពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្សព្វផ្សាយនិងបញ្ចេញមតិអំពីវិវាទដីធ្លីក្នុងឃុំស្រយ៉ង់និងឃុំភ្នំត្បែង2ស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារកាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនា នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរនេះជាលើកទី2ដែលលោកកៅសារាយត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងរងបទចោទប្រកាន់ញុះញង់ការចាប់ខ្លួនលោកកៅសារាយកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីលោកបានទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋដែលរត់ចូលព្រៃដោយផ្ទាល់និងអត្ថាធិប្បាយពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពរបស់ពួកគេក្រោយពេលប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលរស់នៅក្នុងឃុំស្រយ៉ងស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារបានប៉ះទង្គិចហិង្សាជាមួយសមត្ថកិច្ចចម្រុះកាលពីថ្ងៃទី6ខែមីនាដើម្បីការពារដីធ្លីដែលកំពុងមានជម្លោះក្នុងការប៉ះទង្គិចនោះក៏មានការបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងពិតនិងចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋប្រមាណ30នាក់ហើយពួកគេកំពុងជាប់ពន្ធនាគារបងស្រីរបស់លោកកៅសារាយអះអាងថារាល់សកម្មភាពដែលប្អូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីធ្វើសិតសឹងតែដើម្បីការពារយុត្តិធម៌សង្គមនិងផលប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះ
ចាខ្ញុំគាំទ្រព្រោះប្អូនខ្ញុំធ្វើដើម្បីជួយប្រជាជនលោកត្រង់ក្រីក្រក៏ជួយអស់ចិត្តពីចិត្តមិនបានជួយដល់កិត្តផលប្រយោជន៍ជួយអ្នកណាមួយទេអត់ទេក៏ជួយចិត្តពីចិត្ត
កាលពីឆ្នាំ2021តុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានប្រន្ទានទោសលោកកៅសារាយឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ20ខែនិងពិន័យជាប្រាក់2លានរៀលពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងការទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុនអតីតមេដឹកនាំសហជីពមួយរូបនាពេលនោះដែលលោករងឈុនបានអត្ថាធិប្បាយរឿងបោកបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមលោកកៅសារាយបានក្លាយជាប្រធានសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរតាមរយៈការបោះឆ្នោតក្នុងសមាជលើកទី2របស់សមាគមកាលពីថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2022សកម្មភាពរបស់សមាគមនេះក៏ត្រូវបានឃ្លាំមើលដោយអាជ្ញាធរផងដែរលោកយឹមលៀងហ៊ីអាយុ37ឆ្នាំជាអនុប្រធាននៃសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរដែលមានលោកកៅសារាយជាប្រធានប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាការចាប់ខ្លួនលោកកៅសារាយជាការប្រមានទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋថាមិនគួរខ្វាយខ្វល់ពីបញ្ហានានាដែលកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមឡើយ
ជាសារមួយបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគួរតែគិតតែពីឆ្នាំបាយខ្លួនឯងទៅកុំខ្វាយខ្វល់រឿងសង្គមវាមិនមែនជារឿងរបស់អស់លោកអ្នកឯងទេតែបើសិនជាអ្នកឯងហ៊ានតែខ្វាយខ្វល់ពីបញ្ហាសង្គមចង់លើកកម្ពស់យុត្តិធម៌សង្គមចង់ខ្វាយខ្វល់ពីការរំលោភបំពានដីធ្លីអីទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកឯងនឹងត្រូវអាចប្រឈមនឹងស្ថានភាពដោយលោកប្រធានសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរចឹងដែរ
បើតាមលោកយឹមលៀងហ៊ីលោកកៅសារាយជាមនុស្សដែលមានភាពក្លាហាននិងមុតឆ័តក្នុងការបំពេញការងារហើយលោកជាមនុស្សដែលមានសុទ្ធិធនិយមដែលមិនគិតពីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឡើយពោលគឺលោកតែងតែខ្វល់ខ្វាយពីការស្វែងរកយុត្តិធម៌សង្គមនិងតស៊ូដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបងស្រីរបស់លោកកៅសារាយអ្នកស្រីកើតជីប្រាប់ VOA ថា
អត់ទេគាត់និយាយថាចង់ឲ្យតែសង្គមយើងបានសក់ឬក៏បានទទួលភាពយុត្តិធម៌ទាំងអស់គ្នាក៏អត់មានប្រឆាំងថាចង់ធ្វើទីមួយឲ្យមានមុខមានមិត្តខ្លួនឯងក៏អត់ដែរគិតចាស់ទេអូនខ្ញុំខ្ញុំឃើញច្បាស់ថាដែរគិតថាចង់បានទីល្បីល្បាញយើងបានតែអ្នកខ្លួនឯងក៏អត់ដែរបានគិតនៅនោះទេ
នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA កាលពីខែឧសភាឆ្នាំមុនមុនពេលលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាលើកទី2លោកកៅសារាយបានលើកឡើងថាបើទោះបីជាស្ថានភាពនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះមានការរឹតត្បិតហើយសកម្មជនសង្គមនិងនយោបាយរងការគំរាមកំហែងយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសង្ឃឹមថាយុវជនជំនាន់ក្រោយនឹងមានគុណធម៌ស្មោះត្រង់ក្នុងការបន្តស្វែងរកយុត្តិធម៌សង្គមលោកថ្លែងថាលោកមិនបារម្ភអំពីការចាប់ខ្លួនលោកដាក់ពន្ធនាគារម្ដងទៀតឡើយពីព្រោះលោកធ្វើអ្វីស្របតាមច្បាប់កម្ពុជាលោកថ្លែងកាលនោះថា
ខ្ញុំមិនដែលមានការបារម្ភទេនិយាយមែនទេណាប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាខ្ញុំចង់ជាប់គុកទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានបារម្ភពីព្រោះអីគឺខ្ញុំថាចា៎អ្វីដែលខ្ញុំធ្វើមួយមួយគឺខ្ញុំមើលទៅលើច្បាប់ប្រសិនបើត្រូវច្បាប់ខ្ញុំធ្វើមិនត្រូវច្បាប់ខ្ញុំមិនធ្វើ
លោកកាសារាយថ្លែងបន្តថាមូលហេតុដែលលោកខ្លាយជាសកម្មជនសង្គមម្នាក់ដែលសារតែលោកមើលឃើញថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ក្នុងប្រទេសមួយអាចដំណើរការទៅបានលុះត្រាតែការអនុវត្តច្បាប់នោះត្រឹមត្រូវនិងដោយយុត្តិធម៌
ដូច្នេះហើយក៏ចាប់ផ្ដើមឲ្យខ្ញុំជក់ចិត្តស្រឡាញ់ជាមួយនឹងការសិក្សាជំនាញច្បាប់ពេលនោះខ្ញុំក៏ចូលមហាវិទ្យាល័យច្បាប់ខ្ញុំរៀនអាច្បាប់ការដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់ជក់ចិត្តនឹងហើយក៏ចាប់ផ្ដើមតាមដានព្រឹត្តិការណ៍សង្គមទៅក៏ចាប់ផ្ដើមឲ្យខ្ញុំជក់ចិត្តជាមួយនឹងការមើលព័ត៌មានទាំងប៉ុស្តិ៍មាន VOA ក្តីមានជាអសីសេរីនិងពលមានអាចរៀនជំនួយទៀតធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែមានចូលចិត្តចាប់អារម្មណ៍តាមដានអំពីសកម្មភាពនៃព្រឹត្តិការណ៍ជាពិសេសធ្វើឲ្យយុតិធម៌ទៅលើជនស្លូតត្រង់ទាំងអស់ហើយដែលចាប់ឲ្យខ្ញុំជក់ចិត្តក្នុងការមានឆន្ទៈថានៅថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងចូលរួមជាផ្នែកមួយនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានកម្លាំងទៅប្រព័ន្ធយុតិធម៌នៅកម្ពុជា
ក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកៅសារាយជាលើកទី2ក្រុមបាត់ចោលប្រកាន់មិនរៀងចោលនិងញុះញង់សកម្មជននិងយុវជនជាច្រើនចេញមកតវ៉ានិងធ្វើយុទ្ធនាការផ្សេងៗដើម្បីវនាវឲ្យដោះលែងលោកកៅសារាយជាបន្ទាន់និងឥតលក្ខខណ្ឌ អ្នកស្រីកាជីបងស្រីរបស់លោកកៅសារាយបានស្នើទៅតុលាការឲ្យដោះលែងប្អូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីហើយអ្នកស្រីយល់ថាប្អូនប្រុសអ្នកស្រីមិនបានប្រព្រឹត្តអ្វីខុសដោយការចោទប្រកាន់ឡើយ
ចាខ្ញុំស្នើសុំដល់អាធរនិងតុលាការឲ្យគាត់ដោះលែងប្អូនខ្ញុំអ្វីប្រុសគាត់អត់បានខុសអីទេហើយដោះលែងគាត់ដោយឥតលក្ខខណ្ឌព្រោះគាត់មិនបានធ្វើខុសអីនោះខ្ញុំអ្នកណាឲ្យដូចពាក្យតុលាការចាត់ប្រកាន់ព្រោះគាត់ដោះលែងសារារាដោយឥតលក្ខខណ្ឌមកវិញ
រីការប្រជាធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី1ខែមេសាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រកាសអំពីភាពដៃគូថ្មីអំពីវិជាសាស្ត្រនៃសវត្ថភាពបញ្ញាសិប្បនិម្មិតគណៈការប្រួយបារម្ភមានកាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីបញ្ញាសិប្បនិម្មិតចំនួនក្រោយទៀតលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Gina Raimondo និងរដ្ឋមន្ត្រីបច្ចេកវិទ្យាអង់គ្លេសលោកស្រី Michelle Donnellan បានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយល់គ្នានៅរដ្ឋធានី Washingtonដើម្បីអភិវឌ្ឍរួមគ្នានៃការពិសោធន៍គំរូបញ្ញាសិប្បនិម្មិតទំនើបនៅក្រៅមានការបដិញ្ញាត្រូវប្រកាសនៅក្នុងសន្និសីទកំពូល AI នៅ Bletchley Park កាលពីខែវិច្ឆិកាលោកស្រី Raimondo បាននិយាយថាយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ជាបច្ចេកវិទ្យានៃជំនាន់របស់យើងភាពជាដៃគូនេះនឹងពន្យល់ការងារស្ថាប័នទាំងពីររបស់យើងក្នុងការដោះស្រាយហានិភ័យសន្តិសុខជាតិនិងកង្វល់អំពីសង្គមរបស់យើងចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសបង្កើតឱ្យមានស្ថាប័នសុវត្ថិភាព AI ដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលកាលពីខែតុលាចក្រភពអង់គ្លេសបាននិយាយថាស្ថាប័នរបស់ខ្លួននឹងពិនិត្យមើលនិងធ្វើ test បញ្ញាសិប្បនិម្មិតប្រភេទថ្មីៗចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកវិញបាននិយាយកាលពីខែវិច្ឆិកាថាខ្លួនបង្កើតស្ថាប័នសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ដើម្បីវាយតម្លៃហានិភ័យនៃអ្វីដែលហៅថាបច្ចេកវិទ្យា AI កម្រិតខ្ពស់ចុងក្រោយហើយនៅពេលនេះកំពុងធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុននិងអង្គភាពចំនួន200តាមរយៈភាពដៃគូជាផ្លូវការនេះចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រោងនឹងធ្វើ test សាកល្បងរួមគ្នាលើគំរូដែលអាចចូលជាសាធារណៈនឹងកំពុងពិចារណាអំពីការផ្លាស់ប្ដូរពួកបុគ្គលិករវាងវិទ្យាស្ថានទាំងពីរនេះផងដែរប្រទេសទាំងពីរនេះកំពុងអភិវឌ្ឍភាពជាដៃគូស្រដៀងគ្នាជាមួយប្រទេសឯទៀតទៀតដែរដើម្បីផ្ចង់ផ្ដាំសវត្ថភាព AI លោកសេដូណាល់ឡិនបានថ្លែងថានេះជាកិច្ចព្រមព្រៀងប្រភេទនេះទី1ហើយនៅក្នុងពិភពលោកបញ្ញាសិប្បនិម្មិតជាកម្លាំងខ្លាំងដ៏ល្អមួយនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងនឹងមានសក្តានុពលទូលំទូលាយដើម្បីដោះស្រាយឧបសគ្គធំបំផុតរបស់ពិភពលោកប៉ុន្តែលុះត្រាណាតែយើងទប់ទល់នឹងហានិភ័យទាំងនោះបានដែរបញ្ញាសិប្បនិម្មិត Generative AI ដែលចេះនិពន្ធអាចបង្កើតអត្ថបទរូបថតនិងវីដេអូជាការឆ្លើយតបនឹង Open Ended Prompts បាននាំឲ្យមានការរំជួលចិត្តនិងការបារម្ភថាវាអាចជំនួសការងារមួយចំនួនរបស់មនុស្សប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតនិងអាចមានសក្តានុពលលើមនុស្សព្រមទាំងអាចបង្កជាមហន្តរាយផងដែរនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍រួមគ្នាជាមួយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី1ខែមីនាលោកស្រី Raimondo និងលោកស្រី Donnellan បាននិយាយថាគេត្រូវការឲ្យមានសកម្មភាពរួមគ្នាសម្រាប់ដោះស្រាយហានិភ័យនៃបញ្ញាសិប្បនិម្មិតលោកសេដូណាដិនបានថ្លែងថាពេលវេលាសំខាន់ណាស់ពីព្រោះនឹងមានចែងផ្សាយគំរូថ្មីថ្មីហើយដែលមានសមត្ថភាពខ្លាំងជាងមុនយើងមានការផ្ដោតមួយឬផ្នែកមួយក្នុងបណ្ដាផ្នែកនានាដែលយើងខ្វះកំណត់គ្នានិងមានភាពជំនាញពិតប្រាកដលោកសេរីម៉ុនដូបានពោលថាលោកស្រីនឹងលើកឡើងអំពីបញ្ហា AI នៅក្នុងការប្រជុំនៃក្រុមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យាសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងប្រទេសបែលហ្ស៊ិកនៅថ្ងៃទី4ខែមីនារដ្ឋបាលលោក Biden គ្រោងនឹងប្រកាសឆាប់ៗនេះ អំពីការបន្ថែមនៅក្នុងក្រុម AI របស់ខ្លួនលោកសេរីម៉ុនដូថាយើងទាញយកធនធានពេញលេញរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសទាំងពីរនេះក្រុមចែកចាយព័ត៌មានអំពីសមត្ថភាពនិងហានិភ័យតេតិននិងគំរូបញ្ញាសិប្បនិម្មិតប្រព័ន្ធនិងការស្រាវជ្រាវអំពីសវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខ AI កាលពីខែតុលាលោក Biden បានចុះទៅលេខាលើបទបញ្ជាប្រតិបត្តិមួយសម្រាប់កាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ខាងបញ្ញាសិប្បនិម្មិតកាលពីខែមករាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបាននិយាយថាខ្លួនស្នើឲ្យមានការតម្រូវដល់ក្រុមហ៊ុន Cloud America ឲ្យកំណត់ថាតើអង្គភាពបរទេសអាចចូលក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យអាមេរិកបានឬទេដើម្បីបឹកបើកគំរូ AI ចក្រភពអង់គ្លេសបាននិយាយការពិខែកុម្ភៈថាខ្លួននឹងចំណាយប្រកាសជាង$125 លានដើម្បីបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវថ្មីៗនិងនិយ័តកម្មខាងបឹកបើកបញ្ញាសិប្បនិម្មិតអំពីបច្ចេកវិទ្យាចំនួន9លោកសេរីម៉ុនដូបានខាងថាលោកស្រីខ្វល់ខ្វាយជាពិសេសអំពីការគម្រាមកំហែងខាងបញ្ញាសិប្បនិម្មិតត្រូវប្រើក្នុងភារវកម្មជីវសាស្ត្រឬការធ្វើឲ្យដូចសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរលោកស្រីថាទាំងនោះគឺជាអ្វីៗដែលអាចនាំឲ្យមានផលវិបាកជាបណ្ណាយហើយដូច្នេះយើងមិនត្រូវមានការអត់អន់ដល់គំរូខ្លះដែលត្រូវប្រើសម្រាប់សមត្ថភាពនោះឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្មេងស្រីអ៊ុយក្រែនសិក្សាវឹកហាត់និងប្រកួតជាមួយក្មេងប្រុសនៅសាលាទីហានមិត្តវឿនដែលអាអង្គប្រាប់សាកសីថាខ្លួនជាជាសាវឿនត្រូវខ្មែរក្រហមសម្លាប់នៅឆ្នាំ1976អ្នកតាមដានជំរុញឲ្យគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុអនុវត្តតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិឲ្យបានត្រឹមត្រូវមុនផ្ដល់កម្ចីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកនិយាយថាអង្គការសហប្រជាជាតិមិនមែនជាមេភាសម្រាប់រដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនឡើយជាង2ឆ្នាំនៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនប្រឈមនឹងការខ្វះខាតគ្រាប់កាំភ្លើងនិងទីហ៊ានជាការឆ្លើយតបសត្រូវអ៊ុយក្រែនកាន់តែច្រើនកំពុងចុះឈ្មោះជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធហើយក្មេងស្រីកំពុងជ្រើសរើសបន្តការបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីក្លាយជាមន្ត្រីយោធាអ្នកស្រីមីរ៉ូស្លាវ៉ាហ្គនការសេនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីសាលាទាហានអ៊ីវ៉ាន់បូហុនក្នុងទីក្រុងគៀវប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយមានតែក្មេងប្រុសប៉ុណ្ណោះដែលអាចទទួលបានការអប់រំនៅសាលាទាហានអ៊ីវ៉ាន់បូហុននៅទីក្រុងគៀវដែលជាសាលាកំពូលរបស់មន្ត្រីយោធាកំពូលរបស់អ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្មេងស្រីកាន់តែច្រើនបានចូលរៀននៅសាលានេះដោយសារតែតម្រូវការខ្លាំងនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនសាលាចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីរួមគ្នាសម្រាប់ក្មេងប្រុសនិងក្មេងស្រីលោកឌីមូត្រូយ៉ាមូលេនកូថាការមានក្មេងស្រីធ្វើឲ្យបរិយាកាសសិក្សាប្រសើរឡើង
ដំបូងឡើយយើងមានសិស្សនាយទាហានស្រីតែមួយក្រុមប៉ុណ្ណោះហើយវាជាបទពិសោធន៍ថ្មីមួយសម្រាប់យើងឥឡូវនេះយើងមានសិស្សនាយទាហានជាង60នាក់សិស្សនាយទាហានស្ត្រីឆ្លាតណាស់ហើយតែងតែត្រៀមខ្លួនសម្រាប់បញ្ហាថ្មីថ្មីនិងជាប្រភេទថ្មីនៃការអប់រំ
មុនពេលសង្គ្រាមមកដំណែងសម្រាប់ស្ត្រីនៅក្នុងជួរកងទ័ពមានចំនួនតិចតួចឥឡូវនេះលោកយ៉ាមូលិនកូថាស្ត្រីអាចបម្រើក្នុងតួនាទីយោធាផ្សេងផ្សេងគ្នា
ស្ត្រីអាចមានតួនាទីជាមេបញ្ជាការកងទ័ពនៃកងកម្លាំងពិសេសទាហានឆាតយងនឹងតំណែងជាច្រើនផ្សេងទៀត
សាលាទទួលយកក្មេងស្រីកាន់តែច្រើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំក្មេងស្រីនិងក្មេងប្រុសនៅទីនេះសិក្សានិងវឹកហាត់ជាមួយគ្នាប្រកួតប្រជែងគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃនាងលីសាបានីពូកែខាងប្រកួតកាច់ដៃនិងប្រដាល់នៅក្នុងសាយវៀនក្នុងនាមជាអតីតអតពលិកម្នាក់នាងបានជ្រើសរើសបន្តការអប់រំយោធា
ខ្ញុំស្រឡាញ់អ៊ុយក្រែនហើយខ្ញុំចង់ការពារប្រទេសនេះខ្ញុំចង់ក្លាយជាមន្ត្រីយោធាអ៊ុយក្រែនខ្ញុំចង់ទៅសមរភូមិមុខខ្ញុំនឹងទៅក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សាន
ាងបូដាណាធឺណូភីនាំយើងមើលបន្ទប់សិស្សទីហានស្រីជាកន្លែងដែលនាងរៀនរៀបសម្ភារៈឲ្យមានសម្ដាប់ធ្នាប់ នាងថាបងប្រុសរបស់នាងកំពុងប្រយុទ្ធនៅជួរមុខហើយឪពុកម្ដាយនាងគាំទ្រឲ្យនាងដាក់ពាក្យចូលរៀននៅសាលាទាហាននាងចង់បំរើប្រទេសរបស់នាងដោយសារឥឡូវនេះកងទ័ពអ៊ុយក្រែនផ្ដល់ឱកាសកាន់តែច្រើនដល់ស្ត្រី
ជាករណីតំបន់នោះ2000តាម
បានអ្នកមើលពីចន្លោះឆ្នាំ2010ដល់2014វប្បធម៌បានផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានពីមុនបុរសមិនទទួលយកស្ត្រីនៅក្នុងជួរកងទ័ពនោះទេស្ត្រីធ្លាប់ធ្វើជាចុងភៅប្រតិបត្តិការឬអ្នកបើកបរឥឡូវនេះមានស្ត្រីកាន់តែច្រើនពួកគេជាអ្នកលបបាញ់និងក្មាន់កំភ្លើងជាទូទៅស្ត្រីអាចជ្រើសរើសតួនាទីប្រយុទ្ធណាមួយបាន
អ្នកស្រីស្វីតឡាណាឈឹមឈុកដែលជាប្រធានក្រុមជាអ្នកអប់រំនៅសាលាទេហាននឹងត្រួតពិនិត្យកម្មវិធីរបស់ក្មេងស្រីក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអ៊ុយក្រែនឥឡូវនេះកំពុងផ្តល់ឱកាសកាន់តែច្រើនដល់ក្មេងស្រី
អ្វីដែលបានផ្លាស់ប្តូរនោះគឺថាក្មេងស្រីទទួលបានសមភាព gender ក្មេងស្រីអាចធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងបានបើមើលក្មេងស្រីរបស់យើងនៅសាលាទាហានពួកគេមានភាពអត់ធ្មត់ជាងឆ្លាតជាងនិងឯករាជ្យជាងក្មេងប្រុស
យោងតាមក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនគិតត្រឹមឆ្នាំ2024ស្ត្រីជាង 45,000 នាក់កំពុងបម្រើការនៅក្នុងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអ៊ុយក្រែនខណៈដែលភាគច្រើនស្ថិតនៅក្នុងទួលនីតិគ្រប់គ្រងស្ត្រីជាង 4,000 នាក់កំពុងប្រយុទ្ធនៅតំបន់ប្រយុទ្ធដែលបង្ហាញថាស្ត្រីអ៊ុយក្រែនបានត្រៀមខ្លួនដើម្បីតស៊ូនឹងការលំបាកនៃសង្គ្រាមដើម្បីការពារប្រទេសរបស់ពួកគេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA អំឡុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំជនជាតិខ្មែរតែងតែធ្វើបុណ្យបញ្ជូនកុសលដល់សាច់ញាតិដែលបានចែកឋានទៅហើយជាពិសេសអ្នកដែលបានស្លាប់ក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមក្រៅពីធ្វើបុណ្យបញ្ជូនកុសលដល់សាច់ញាតិពួកគាត់ក៏បញ្ជូនកុសលដល់អ្នកស្គាល់គ្នាផងដែរលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនៃ VOA រាយការណ៍ដូចតទៅ
ពេលធ្វើបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីខ្មែរអាមេរិកនៅទីក្រុងលូវែលរដ្ឋ Massachusetts ក៏ដូចជាពលរដ្ឋខ្មែរដទៃទៀតមិនភ្លេចធ្វើបុណ្យបញ្ជូនកុសលដល់សាច់ញាតិជាពិសេសអ្នកដែលបានស្លាប់ក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមដែលបានចូលកាន់អំណាចដោយឈ្នះសង្គ្រាមប្រដាប់អាវុធ2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីកាលពី49ឆ្នាំមុនមិត្តវឿនដែលធ្លាប់និយាយស្ងាត់ស្ងាត់ប្រាប់អ្នករួមការងារជិតស្និទ្ធក្នុងកងព្យួរនិងបញ្ជាន់ថាគាត់ជាជាសាវឿននោះត្រូវខ្មែរក្រហមសម្លាប់នៅរដូវឆ្លងកាត់ឆ្នាំ1976ក្រោយពីគាត់បានសារភាពទទួលកំហុសអចេតនាដែលធ្វើឲ្យគោមួយក្បាលរបួសជើងដើមមិនរួចពេលលោកនឹងសាកសីគៀងគោពីកន្លែងឃ្វាលដើម្បីមកបញ្ជាន់ស្រូវលោកសៅរទ្ធីសាកសីនៅអ្នកផ្ដល់សេវាធ្វើចំណូលពន្ធប្រាប់ VA ថា
ពេលដែលឮសូរគាត់ស្លាប់ហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលអាណិតគាត់ហើយប៉ះតែភ័យខ្លួនឯងដែរខ្លាចដល់វេនយើងក៏មិនដឹង
លោករុធីដឹងគុណមិត្តវឿនដែលប្រកែកនិងសុខចិត្តទទួលកំហុសទោះជាដឹងថាកំហុសអចេតនានេះធ្វើឲ្យលោកអស់ជីវិតក៏ដោយលោករុធីបញ្ជាក់ថាបើមិត្តវឿនមិនទទួលកំហុសលោកក៏អាចត្រូវខ្មែរក្រហមសម្លាប់ដែរព្រោះមានតែមិត្តវឿននិងលោកប៉ុណ្ណោះទទួលភារកិច្ចទៅឃ្វាលគោយកមកបញ្ជាន់ហើយគោមួយក្បាលដែលមិត្តវឿនដេញបានគ្រោះថ្នាក់សរសៃកែងជើងដើមមិនរួច
អរដោយអរគុណអាណិតគាត់ណាគាត់បានសារភាពឆ្លើយទៅឆ្លោបអស់ហ្នឹងឆ្លោបហ្នឹងខ្ញុំបាត់ភ័យបន្តិចដែរព្រោះអីបើគាត់អត់ឆ្លើយវាអាចទាំងពីរនាក់ហ្នឹងប្រគេដឹងថាគោហ្នឹងសារពួកខ្ញុំពីរនាក់ហ្នឹងឯង
លោករធីថាពីមុនលោកមិនដែលនឹកគិតបញ្ជូនកសលដល់មិត្តវឿនទេប៉ុន្តែក្រោយពីពិចារណារឿងនេះឡើងវិញលោកនឹកគុណដល់មិត្តវឿនពុតបរិស័ទដតីទៀតដែលមកធ្វើបុណ្យចូលឆ្នាំនៅវត្តពលឺពុទ្ធចក្រក្រុងលូវែលក៏ប្រាប់ VA ដែរថាពួកគាត់នឹកគុណនិងបញ្ជូនកសលដល់សាច់ញាតិដែលបានស្លាប់ជាពិសេសអ្នកដែលបានស្លាប់ដោយមិនបានធ្វើបុណ្យត្រឹមត្រូវក្នុងរបបថ្មីឥតសាសនានេះលោកសៅសខាអាយុ63ឆ្នាំកើតនៅខេត្តបាត់ដំបងលោកបានមកសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនក្នុងឆ្នាំ1981លោកជាអបាសកសំខាន់ម្នាក់រួមចំណែកកសាងវត្តពលឺពុទ្ធចក្រនេះលោកឧទ្ទិសកុសលដល់សាច់ញាតិដែលបានចែកឋានទៅហើយលោកថ្លែងថា
បាទធម្មតាក្នុងគ្រួសារនីមួយៗតែមានការក្រុមគ្រួសារគាត់ស្លាប់បែកកាយលាខានទៅហើយក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមក៏ច្រើនដែរហើយមកធ្វើបុណ្យនេះដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនដល់គាត់ទាំងអស់គ្នា
លោកសុខាដែលបច្ចុប្បន្នជាគណៈកម្មការវត្តនេះបាននិយាយថាគ្រប់គ្នាកសាងកុសលចង់បានអាយុវែងនិងសម្រាប់អនាគតជាតិប៉ុន្តែសង្ខារមិនទៀង
ថ ធម្មជាតិតែងធ្វើម៉េចសត្វលោកបាទតែងប្រាថ្នាចង់បានរស់អាយុវែងធម្មតាធ្វើម៉េចជាការទទួលផលបុណ្យយើងនៃកសាងពីបណ្ណាគឺយើងបានប៉ុណ្្នឹងណាបាទសម្បីយ៉ាងណាក៏ដោយសម្បីខ្លួនខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងនិយាយថ្ងៃស្អែកខ្ញុំបាត់បង់ទៅក៏ខ្ញុំអត់ដឹងដែរបាទបានខំកសាងសេចក្តីល្អដើម្បីទៅជាអនាគតទៅទៀតបា
ទដោយលោកសខាដែរលោកសេងវិទូអាយុ61ឆ្នាំមានកំណត់នៅខេត្តសៀមរាបប្រាប់ VA ថាអំពើល្អដែលសាច់ញាតិដែលបានស្រាប់ទៅធ្វើចំពោះលោករាប់មិនអស់ទេលោកថាក្រៅពីឪពុកម្ដាយនិងសាច់ញាតិសូម្បីមិត្តភក្តិពីក្មេងដែលបានស្លាប់ទៅហើយក៏ធ្លាប់ធ្វើល្អចំពោះលោកដែរដូចជាជួយលោកពេលជ្រុះគ្នានៅវ័យកុមារលោកមានបងប្អូនប្រុសស្រី5នាក់ស្លាប់ក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមក្រៅពីបួងសួងបញ្ជូនកុសលដល់ពួកគាត់លោកសូមកុំឲ្យមានរបបដឹកនាំដូចសម័យខ្មែរក្រហមទៀត
ធ្វើបុណ្យនេះដើម្បីសាងជាតិដើម្បីកុំឲ្យមានដូចថាដូចសម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងដូចថាវេទនាបាទរស់ក៏ពិបាកញ៉ាំចុកអីក៏អត់មានដែរគេថាវិទ្យាបងប្អូនដឹងហើយទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយបងប្អូនដែលស្លាប់រស់នៅសម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងបាទគេដឹងហើយ
ចំណែកលោកវ៉ាន់ឡុងអាយុ56ឆ្នាំមកសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជាយន្តពីខ្លួនក្នុងឆ្នាំ1986លោកវេកសាលដែលលោកធ្វើថ្ងៃនេះដល់ឪពុកដែលខ្មែរក្រហមសម្លាប់ក្នុងឆ្នាំ1976ព្រោះគាត់ជាទាហានសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរនឹងប្អូនស្រីដែលស្លាប់ដោយអត់បាយហើយម្ដាយដែលស្លាប់ដោយជំងឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
បកកើតបទជាតិស្វែជួបឪពុកម្ដាយខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំសាច់ស្មីហ្នឹងទៅទៅថារស់ស៊ីមានបានរៀនសូត្របានជ្រះជ្រៅកុំឲ្យមានកម្មពៀរជាតិនេះទៀតកុំឲ្យជួបខ្មែរក្រហមជួបអីយ៉ាងទៀត
ត្រឡប់មកដំណើររឿងមិត្តវឿននិងលោកសារិទ្ធីវិញលោករិទ្ធីថានៅសម័យខ្មែរក្រហមមិត្តវឿនមិនហៅលោកថារិទ្ធីទេគឺហៅលោកថាមិត្តធីចំណែកលោកវិញក៏មិនដែលនិយាយថាមិត្តវឿនជាតារាចម្រៀងជាសាវឿនដែរលោករដ្ឋីថាក្រៅពីធ្វើបុណ្យបញ្ជូនកុសលដល់ពុកម្ដាយបងប្អូនកូននិងសាច់ញាតិដែលលាចាកលោកទៅហើយនោះលោកក៏បញ្ជូនកុសលដល់មិត្តវឿនដែលធ្លាប់ច្រៀងឲ្យលោកស្ដាប់និងបានប្រាប់លោកថាគាត់ជាលោកជាសាវឿនតារាចម្រៀងមុនសម័យខ្មែរក្រហម
កាលនោះគាត់ច្រៀងលេងតែគាត់ទេហើយខ្ញុំលេងចិត្តគាត់ហ្នឹងគាត់អត់ទៅផ្ទះវិញដោយសាររឿងគាត់ហ្នឹងអត់មានគ្រូសាស្ត្រឲ្យទេគាត់ដូចតែខ្ញុំដែរហើយគាត់ច្រៀងទៅខ្ញុំសរសើរគាត់ថាច្រៀងបរោះគាត់ថាខ្ញុំអ្នកចម្រៀងណាដែរល្បីហើយធៀដែរលឺសូឈ្មោះជាសវឿនទេ
លោករដ្ឋីថាមិត្តវឿនបានប្រាប់លោកអំពីជីវិតជាអ្នកចម្រៀងតាមបារហើយចម្រៀងរបស់លោកត្រូវបានផ្សាយតាមវិទ្យុមុនសម័យខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែនៅសម័យអត់បាយនោះចម្រៀងមិនសំខាន់ដូច្នេះលោកគ្រាន់តែចាប់អារម្មណ៍ថាមិត្តវឿនច្រៀងបរោះប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅពេលលោកឃើញរូបថតលោកជាសាវឿនតាម YouTube និង Facebook លោកនឹកឃើញថាមិត្តវឿនពិតជាដូចលោកជាសាវឿនមែនអ
ញ្ចឹងបានខ្ញុំអត់ជឿគាត់ហើយគាត់ក៏ក្រោយមកបានខ្ញុំជឿគាត់ហ្នឹងពេលដែលមាន Facebook ហើយថ្មីថ្មីទេប្រហែលជា7 8ឆ្នាំខ្ញុំឆែកទៅឃើញនឹងចាប់ដើមថាប្រហែលជាគាត់ហើយ
លោករទ្ធីដែលជាអ្នកឧបត្ថម្ភសំខាន់ម្នាក់ក្នុងកម្មវិធីសិល្បៈនិងកម្មវិធីនានានៅទីក្រុង Lowell បានរំលឹកប្រាប់ VA ថាឆ្លោកខ្មែរក្រហម2នាក់បានឲ្យតាមជក់ទៅមិត្តវឿននិងលោកមូបារីជក់បង្កើនការទុកចិត្តពេលឆ្លោកសួរចម្លើយមិត្តវឿននិងលោកអំពីមូលហេតុដែលម្ដាយលោកមានគ្រោះថ្នាក់ក្រោយពីមិត្តវឿនបានមូតាមជក់និងបានជក់បារីអស់គាត់បានសារភាពថាគាត់បានធ្វើឲ្យកូនដាច់សរសៃកែងពេលដេញពីកន្លែងខ្វៀលមកជន់ស្រូវឆ្លោកសហករខ្មែរក្រហមមិនបានចាប់ក្នុងសម្លាប់មិត្តវឿនភ្លាមៗទេប៉ុន្តែ3ថ្ងៃក្រោយមកទើបកងជ្រោលឃើញសពមិត្តវឿននៅជិតផ្លូវរទេះក្នុងព្រៃល្បាស់នៅសហករព្រៃលពៅស្រុកមូលសេតំបន់2ភូមិភាគ2យប់លោករាធីឲ្យដឹងថាមិត្តវឿនធ្លាប់ចងអល់ទៅស្ត្រីម្នាក់ស្អាតសម្បល់សហើយថាជាសង្សាររបស់គាត់ចំណុចនេះស៊ីគ្នានឹងប្រវត្តិរបស់លោកជាសាវឿនដែលបានស្រឡាញ់ស្ត្រីម្នាក់ស្អាតអំឡុងចុងឆ្នាំ1974រហូតដល់ពេលខ្មែរក្រហមចូលកាន់កាប់ទីក្រុងភ្នំពេញទោះជាយ៉ាងណាលោករដ្ឋីប្រាប់ VA ថាលោកមិនអាចសន្និបាត 100% ថាមិត្តវឿនគឺជាលោកជាសាវឿនទេនេះជាមូលហេតុដែលលោកបញ្ជាពេលការសម្ភាសជាមួយ VA អំពីមិត្តវឿនម្ដងជាពីរដងនៅទីបញ្ចប់លោកបានសម្រេចចិត្តបដិបត្តិសម្ភាសអំពីមិត្តវឿនព្រោះមិនចង់ឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សំខាន់នេះបាត់បង់លោកថាព័ត៌មានអំពីមិត្តវឿននេះគ្រាន់តែជាចំណិនដំបូងដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានបន្ថែមអំពីលោកជាសាវឿនលោកអំពីមនីដល់អ្នកដែលរស់នៅក្នុងសហករណ៍ព្រៃលពៅក្នុងសហករណ៍ចាមរអាក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនិងសាច់ញាតិលោកជាសាវឿនព្រមទាំងអ្នកដឹកអំពីប្រវត្តិលោកជាសាវឿនចូលរួមបញ្ចេញយោបល់អំពីព័ត៌មាននិងប្រវត្តិរបស់តារាចម្រៀងនេះ លោកបន្ថែមថាលោកអាចចំណាយពេលនឹងថវិកាធ្វើដំណើរទៅកន្លែងដែលមិត្តវឿនត្រូវបានសម្លាប់ជួបសាច់ញាតិដែលចង់ធ្វើបុណ្យដល់មិត្តវឿនឬតារាចម្រៀងដែលបន្តកំដរអារម្មណ៍យើងទាំងអស់គ្នាបើទោះជាលោកបានចែកឋានទៅហើយក្តីបើតាមវីដេអូរបស់ក្រុមព្រះសូរិយាដែលស្រាវជ្រាវអំពីតារាចម្រៀងតារាភាពយន្តនិងអ្នកនិពន្ធបទភ្លេងនិងបទចម្រៀងលោកជាសាវឿនស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានបាត់ដំណឹងទាំងត្រូវសមត្ថបានស្ដាប់ក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមលោកជាសាវឿនតារាចម្រៀងរូបសង្ហាបែបខ្មែរសម្បូរស្រអែមក៏ធ្លាប់បានសម្ដែងជាតារាភាពយន្តដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីជីវិតអភ័ព្វស្នេហ៍របស់លោកចម្រៀងខ្លះរបស់លោកត្រូវគេច្រឡំថាជាសម្លេងរបស់អធិរាជសម្លេងមាសលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រព្រោះបទចម្រៀងខ្លះរាជិនីសម្លេងមាសរស់សេរីសុធាបានច្រៀងជាមួយលោកជាសាវឿនហើយក៏បានច្រៀងជាមួយលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រផងដែររាជការពីទីក្រុង Lower រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងពេលយប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីមកនៅប្រទេសកម្ពុជា
គិតត្រឹមខែធ្នូឆ្នាំ2023ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ75លាននាក់ឬស្មើ 50% នៃពលរដ្ឋខ្មែរសរុបដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅបានខ្ចីលុយពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារក្នុងទំហំប្រមាណ 57,000 លានដុល្លារអាមេរិកអ្នកតាមដានជំរុញឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារទាំងអស់អនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌនិងបទដ្ឋានសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងគិតគូរចរន្តសេដ្ឋកិច្ចផ្ទៃក្នុងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើនឹងអាចបងសងបំណុលដែលជំពាក់លោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកតាមដានជំរុញឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារគោរពនិងអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌនិងបទដ្ឋានសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិឲ្យបានត្រឹមត្រូវមុននឹងផ្ដល់កម្ចីដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់សិទ្ធិនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់អតិថិជនអ្នកតាមដានលើកឡើងថារដ្ឋក៏ត្រូវគិតគូរចរន្តសេដ្ឋកិច្ចផ្ទៃក្នុងនិងជំរុញសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើការលើកឡើងបែបនេះបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន CBC ដែលជាក្រុមហ៊ុនកត់ត្រាទិន្នន័យនៃទំហំអនាគតរបស់រូបវន្តបុគ្គលគ្រឹះស្ថានឬសហគ្រាសបង្ហាញរបាយការណ៍ថ្មីរបស់ខ្លួនដែលរបាយការណ៍នោះលើកឡើងថាគិតត្រឹមខែធ្នូឆ្នាំ2023ប្រជាជន 50% ដែលមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងឬប្រមាណ5លាននាក់បានខ្ចីលុយពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារក្នុងទំហំប្រមាណ 57,000 លានដុល្លារអាមេរិកនេះបើតាមរបាយការណ៍ក្រុមហ៊ុន CBC ដែលចេញការពីចុងខែមីនាលោកអមសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រាប់ VOA ថាទំហំទឹកប្រាក់នៃកម្ចីនេះថាក្នុងកម្រិតមួយខ្ពស់ខ្លាំងដែលជាចំណុចមួយគួរឲ្យព្រួយបារម្ភព្រោះថាវាអាចប៉ះពាល់ដល់ការសងត្រឡប់របស់អតិថិជននៅក្នុងករណីខ្លះពលរដ្ឋបង្ខំចិត្តលក់ដីនិងឲ្យកូនឈប់រៀនដើម្បីតែធ្វើការរកចំណូលបង់សងបំណុលលោកអមសំអាតបន្ថែមថាបើតាមការរកឃើញរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានសិក្សាកន្លងមកប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានខ្ចីបុលពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារលើសពីចំណូលរបស់ពួកគេដែលពលរដ្ឋខ្លះខ្ចីបុលរហូតដល់ 70% នៃចំណូលនិងខ្លះទៀតខ្ចីបុលរហូតដល់ 100% នៃចំណូលតែម្ដងដែលវាប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃលោកជំរុញឲ្យគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់គោរពតាមលក្ខខណ្ឌនៃបទដ្ឋានអន្តរជាតិនៃសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិឲ្យបានត្រឹមត្រូវមុននឹងផ្ដល់កម្ចីដល់អតិថិជន
មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារនឹងត្រូវសរុបទៅតាមបានហើយអតិថិជនមុននឹងកម្ចីមុននឹងធ្វើការចៃត្រូវគិតគូរឲ្យបានដិតដល់ចំពោះលុយដែលចៃមកដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់ឲ្យបានទៅជាតាមហើយមួយទៀតរដ្ឋត្រូវតែជំនាញឲ្យនៅពិនិត្យមើលទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយព្រមទាំងឲ្យធនាគារឬក៏មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងសរុបទៅតាមច្បាប់សរុបទៅតាមគោលការណ៍នៃលក្ខខណ្ឌរបស់ខ្លួន
ាលពីខែសីហាឆ្នាំ2023អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនិងអង្គការសមត្ថកម្ពុជាបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយស្ដីពីហានិភ័យនៃបំណុលដែលជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវបែបបរិមាណនៃអ្នកចោរកម្ចីខ្នាតតូចនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺរបាយការណ៍នេះបង្ហាញពីការរកឃើញនៅក្នុងការស្ទង់មតិមួយទៅលើប្រជាពលរដ្ឋចំនួន717ខ្នងផ្ទះការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបង្ហាញថាការរីករាលដាលនៃភាពជំពាក់បំណុលច្រើនលើសលប់បាននាំឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនរួមមានភាពអត់ឃ្លានពលកម្មកុមារនិងការលុបដីដែលបង្ខំនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺបើតាមការសិក្សាប្រជាពលរដ្ឋតាមក្នុងផ្ទះ 6.1% បានលុបដីដើម្បីសងបំណុលរបាយការណ៍បន្តថាពលកម្មកុមារនិងកុមារបោះបង់ការសិក្សាដោយសារបំណុលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬធនាគារគឺកើតឡើងញឹកញាប់ខ្លាំងប្រមាណជា 3% នៃប្រជាពលរដ្ឋតាមក្នុងផ្ទះបានឲ្យកូនបោះបង់ការសិក្សាដោយសារតែកម្ចីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬធនាគារដោយកុមារជាច្រើនត្រូវទៅធ្វើការជួយរកប្រាក់ដើម្បីបង់សងកម្ចីទាំងនោះវិញលោកបណ្ឌិតគីសារីវត្តអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្លែងថាពលរដ្ឋមួយចំនួនខ្ចីលុយពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនសម្រាប់ការវិនិយោគនោះទេលោកបន្ថែមថាការខ្ចីបុលមួយចំនួនទៀតក៏បានកប់ទៅលើវិស័យអចលនទ្រព្យដែលកំពុងតែជាប់គាំងដែលជាហេតុផលសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋជួបការលំបាកបើតាមលោកគីសារីវត្តអ្នកលក់ដូរទំនិញរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេដោយសារតែពលរដ្ឋក៏បន្ថយការចំណាយនិងទិញទំនិញព្រោះពួកគេຕົកលុយមួយផ្នែកដើម្បីសងបំណុល
ក្រុមអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់គឺក្រុមដែលប្រកបសេវាលក់ដូររាយរងបាទការលក់ដូរសេវាលក់រាយនេះគឺត្រូវលក់មិនសូវដាច់ដោយសារតែអ្នកទិញបន្ថយការទិញហើយបង្កើនការសន្សំច្រើនជាងនិងមួយចំណែកត្រូវយកទៅបង់នៅធនាគារអញ្ចឹងវាទាញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងវាវិលដើរថយក្រោយ
បាទតាមអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចរូបនេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះរដ្ឋត្រូវលើកទឹកចិត្តនិងជំរុញឲ្យចរន្តសេដ្ឋកិច្ចផ្ទៃក្នុងដើរនិងធ្វើឲ្យសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមមានភាពល្អប្រសើរឡើងដើម្បីធានាការងារធ្វើសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលអាចជួយបង្កើនចំណូលសម្រាប់អ្នកលក់ដូរទំនិញរាយ VOA មន្តសំការអធិប្បាយពីអ្នកស្រីជាសេរីទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានិងលោកប៉ែនបូណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបាននៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាលោកកាំងតុងងីប្រាប់ VOA ថាទំហំសរុបឥណទាន $57,000,000ដែលបានចាក់ចូលទៅក្នុងទីផ្សារកម្ពុជាមិនបានបង្ហាញសញ្ញាហានិភ័យណាមួយនោះទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញវាជួយជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាព្រោះឥណទានដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្ដល់ដើមទុនសម្រាប់ពលរដ្ឋក្នុងការពង្រីកនិងស្ដារជីវកម្មបើទោះបីជាប្រជាពលរដ្ឋប៉ះពាល់ចំណូលនៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះក្តី
វិស័យធនាគារហិរញ្ញវត្ថុនៅតែមានស្ថិរភាពរឹងមាំក្នុងការជួយជំរុញដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចដូចដែលបានកាលណាតែយ៉ាងណាក៏យើងមើលឃើញថាក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏មានការធ្លាក់ចុះដែរដោយសារតែការធ្លាក់ចុះឬក៏កំណើននៃសេដ្ឋកិច្ចមានភាពយឺតយ៉ាវបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗលើពិភពលោកនឹងវាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងមានផលប៉ះពាល់ទៅលើប្រាក់ចំណូល
លោកគឹមហៀងអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Real Estate កម្ពុជាថ្លែងថាស្ថានភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាស្រ័យលើសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនិងប្រទេសមហាអំណាចដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនលោកមើលឃើញថាតំណែងទំហំឥណទានដែលបង្ហាញដោយក្រុមហ៊ុន CBC នេះមិនប៉ះពាល់វិស័យដីធ្លីនិងអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាឡើយ
បើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសជាច្រើនចំនួននោះគឺវាមិនទាន់ច្រើនទេអញ្ចឹងបើថាប៉ះពាល់ឬអត់វាប៉ះពាល់ដល់វិស័យដីធ្លីអត់គឺវាមិនតាក់ទងនឹងចំនួនអ្នកជំពាក់ទេអ្វីដែលប៉ះពាល់វិស័យទ្របគឺសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាស៊ាននិងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទេតើសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដើរល្អអាស៊ានដើរល្អខ្មែរដើរល្អប៉ុន្តែបើសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកថយក្រោយអាស៊ានថយក្រោយខ្មែរថយក្រោយ
ក្រុមហ៊ុន Credit Bureau Cambodia KLTD ហៅកាត់ថា CBC បានឲ្យដឹងថាចំពោះស្ថានភាពឥណទាននៅកម្ពុជាឆ្នាំ2023ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 4,980,000 នាក់ក្នុង25រាជធានីខេត្តបានខ្ចីឥណទានដែលក្នុងនោះពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលនិងសៀមរាបខ្ចី 60% នៃសមតុល្យឥណទានសរុបចំណែកគុណភាពឥណទាននៃការសងត្រឡប់យឺតលើសពី90ថ្ងៃកត្រឹមចុងឆ្នាំ2023មានចំនួន 4.6% ដែលកើនឡើងពី4%បើធៀបនឹងឆ្នាំ2022កាលពីឆ្នាំ2022ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន4,800,000នាក់បានខ្ចីឥណទានពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឯកាភិរាជភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំលោកលេបលេប VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជា អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានប្រឆាំងទៅនឹងការព្យាយាមជំរុញជាថ្មីម្ដងទៀតរបស់អាញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីនដែលចង់ក្លាយជាសមាជិកពេញសិទ្ធិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដោយលើកឡើងថាអាមេរិកនឹងធ្វើការគាំទ្រដូចនេះបានក្រោយពីប៉ាឡេស្ទីនធ្វើការចរចារួចរាល់ជាមុនសិនជាមួយប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាច្បាប់អាមេរិកតម្រូវឲ្យខ្លួនត្រូវកាត់ផ្ដាច់ថវិកាទាំងអស់ដល់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិនានានៅពេលដែលស្ថាប័នកំពូលរបស់ពិភពលោកមួយនេះប្រកាសទទួលស្គាល់រដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនមួយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី3ខែមេសាបានប្រឆាំងជំទាស់ទៅនឹងការជំរុញរបស់ប៉ាឡេស្ទីនដើម្បីក្លាយជាសមាជិកពេញសិទ្ធិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដោយនិយាយថាខ្លួនគាំទ្រប៉ាឡេស្ទីនឲ្យក្លាយជារដ្ឋមួយក្រោយពីចរចាជាមួយអ៊ីស្រាអែលសិននេះតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Matthew Miller បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាយើងគាំទ្រការបង្កើតរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនឯករាជ្យមួយលោកបន្ថែមទៀតថានេះជារឿងមួយដែលត្រូវធ្វើឡើងតាមរយៈការចរចាដោយផ្ទាល់ជាមួយភាគីនានានិងជារឿងដែលយើងកំពុងអនុវត្តនៅពេលនេះតែមិនមែននៅអង្គការសហប្រជាជាតិនោះឡើយលោកមិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់ទេថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបោះឆ្នោតវេតូប្រឆាំងឬយ៉ាងណានៅពេលបញ្ហានេះមកដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនោះរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានគូបញ្ជាក់ពីការគាំទ្រកាន់តែខ្លាំងឡើងដល់រដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនមួយដោយទុកឲ្យអាញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីនដែលមានការកែតម្រង់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងក្នុងតំបន់ West Bank និងតំបន់ Gaza ខណៈខ្លួនកំពុងស្វែងរកវិធីសាស្ត្រវិធីមួយដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយសម្ព័ន្ធមិត្តអ៊ីស្រាអែលរបស់ខ្លួនកំពុងប្រឹងប្រែងលុបបំបាត់ក្រុម Hamas ចេញពីតំបន់ Gaza នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បានប្រឆាំងនឹងការចោទបង្កើតរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនមួយអស់ពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយនិងបានដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលស្ដាំនិយមមួយដែលមានសមាជិកដែលប្រឆាំងនឹងអាញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីនដែលមានស្វ័យភាពកំណត់មួយនៅផ្នែកមួយចំនួននៃតំបន់ West Bank នៅក្រោមច្បាប់សភាអាមេរិកជាយូរមកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកតម្រូវឲ្យកាត់ផ្ដាច់នឹងការផ្ដល់ថវិកាដល់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិនានាដែលផ្ដល់សមាជិកភាពពេញលេញដល់រដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនមួយច្បាប់នេះត្រូវបានអនុវត្តទៅតាមកលតិសៈមួយចំនួនក្នុងពេលកន្លងទៅកាលពីឆ្នាំ2011សហរដ្ឋអាមេរិកបានកាត់ផ្ដាច់ការផ្ដល់ថវិកាហើយក្រោយមកបានដកខ្លួនចេញពីអង្គការ UNESCO ដែលជាស្ថាប័នមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុន្តែរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានត្រឡប់ចូលទៅក្នុងអង្គការ UNESCO វិញដោយនិយាយថាវាល្អជាងបើអាមេរិកមានវត្តមាននៅក្នុងអង្គការនេះលោក Robert Wood តំណាងរងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាការទទួលស្គាល់រដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនមួយដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងមានន័យថាថវិការបស់អាមេរិកនឹងត្រូវកាត់ផ្ដាច់ដល់ប្រព័ន្ធរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដោយសារតែច្បាប់អាមេរិកតម្រូវឲ្យធ្វើដូចនេះលោក Wood បាននិយាយយោងលើការចង់ក្លាយជាសមាជិកពេញសិទ្ធិមួយរបស់ប៉ាឡេស្ទីនថាយើងសង្ឃឹមថាគេនឹងមិនបន្តជំរុញរឿងនេះទេប៉ុន្តែវាស្រេចតែទៅលើពួកគេអាញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីនបានដាក់លិខិតមួយទៅអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres ដោយស្នើសុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិពិចារណាលើពាក្យសុំចូលជាសមាជិកពេញសិទ្ធិរបស់ខ្លួនជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងខែមេសានេះការស្នើសុំណាមួយដើម្បីក្លាយជារដ្ឋសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវតែមានការផ្ដល់យោបល់ជាមុនសិនពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់ស្ថាប័នពិភពលោកមួយនេះដោយសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកគាំទ្រដល់ចម្បងរបស់អ៊ីស្រាអែលនិងប្រទេស4ដទៃទៀតមានសិទ្ធិធ្វើវេតូប្រឆាំងហើយបន្ទាប់មកត្រូវទទួលការគាំទ្រដោយសំឡេង2ភាគ3នៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិប្រធានអាជ្ញាធរប៉ាឡេស្ទីនលោក Mahmoud Abbas បានដាក់ពាក្យស្នើសុំទទួលស្គាល់រដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនមួយក្នុងឆ្នាំ2011ប៉ុន្តែមិនត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិពិចារណាឡើយមួយឆ្នាំក្រោយមកគឺក្នុងឆ្នាំ2012មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្ដល់ឋានៈជាអ្នកសង្កេតការដល់រដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.